Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. 12. augustā ministru kabinets apstiprināja vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas izstrādoto rīkojuma projektu par 48,4 tūkstošu eiro piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem Dobeļas novada pašvaldībai, lai sāktu izdevumus, kas saistēti ar 2024. Gada 28. Un 29. Juļa Vātras un spiecēgu Lietuvu laikā cītušo Dobeļas pilsdrupu promenādes gojēju ceļiņa Brēvēbas ielā 2C Dobeļī atjaunošanu. Stihijas laikā lielīs jūdins daudzums un spiecēgo straume izraisāja ceļeņa brugjakmens saguma bujojumus un uzbāruma nogozis grunts nūslēdījumu. Atjaunošanas darbi ītvis nogozis papūdu nostaprinošanu un brugjakmens saguma atjaunošanu, ievērojot normatīvos aktos noteikto būvniecības procesu, tostarp geoloģisku izpieti projektēšanu un būvdarbus. Saskaņā ar sniegtiem dokumentiem atjaunošanas izmaksas ir aptuveni 69,2 tūkstošas eiro, no kuriem Dobeļas novada pašvaldība nodrošinos namozokai 30% līdzfinansējumu, jeb aptuveni 20,8 tūkstošas eiro. Jēkabpils novada pašvaldība izmantos zaļo infrastruktūru, lai novārstu pludu riskus Jēkabpilī. Projektā pludu risku novēršana Jēkabpilī viens no obligāti sasniedzamiem iznākuma rodētojiem, atbilstoši ministru kabineta noteikumiem par projekta īstenošanu, ir zaļo infrastruktūra, kas izveidota vai jauninota nolūkā pīzlāgotīs klimata pormaiņu. Rodētojas projektā tiek sasniegts, ja projekta ietvaros veikt ieguldījumi aizsardzībā plēt pļūdiem stiprinošanā 7,88 hektāru lielā platībā, piemērojot zaļos vai zilos infrastruktūras paņēmīņus. Zaļo infrastruktūra ir strateģiski plānots pilnīgi vai daļēji dabisku teritoriju tēklas kombinācijā ar citiem vidis objektiem, kas ir izveidots un teikt porvaldēts, lai sniegtu plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu un tas ietver zaļos zonas un citus fiziskus elementus sauszemes tostarp pīkrastis un jūras teritorijos. Izsauszemes zaļo infrastruktūra pasto lauku un pilsātas apstokļos. Projekta laikā paredzētas divas zaļos infrastruktūras teritorijas, kas sadaļētas vairokos zonos, lai sniegtu daudzveidīgu ekosistēmas pakalpojumu cilvēku labklājībai. Zaļos infrastruktūras teritorijas tiek īdaļētas pīcos zonos, ko kūpējas tehniskīs risinājums izstrādots integrējot vidis sniegtos pakalpojumus. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotojus pīzadaļāties bez maksas kanoē laivu porgojiņos pa Daugavu un veselīga uztura meistarklasī, kas nozarasinosīs 28. Augustā, kā arī 3., 4., 8., 11. un 12. septembrī. Pasaukumi soksīs 17.30 sporta un atpūtas bāzī Rest Time Lelijā ilā 55. Daļībniekiem būs īspēja apgūt ērēšanas prasmes, stiprinot fizisko formu, uzzinot par veselīga uztura principiem, pavadāt laiku vokaru svaigā gaisā. Laivu porgojīni cilks aptuveni vienu stundi, bet kūpējīs pasaukuma ilgums plānots apmēram 3 stundi. Pasaukumā var pīzadaļāties ik viens Daugavpils iedzīvotājs bez vecuma ierobežojuma. Vītu skaits ir ierobežots, tāpēc aicināju pīzateikties saulaicīgi.
Laika ziņas.
dienā šodien laiks lielākoties būs saulēns. Nokrišņi nav gaidami. Būs slāns vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 22 plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.